Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է ՍԱՄՆ-դրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ, դատարանի որոշումը որակել է քաղաքական, իրավապաշտպան շրջանակներում միջդեռ համոզված են Քոչարյանին կալանավորելը առավել քան անհրաժեշտ է։ Շուրջ 25,000 մարդու կյանք խլած ավերիչ երկրաշարժից 30 տարի անց ողբերգությունը հարավոր ընտանիքների համար շարունակվում է։ Նոր կրքեր Երևանի նոր տոնածառի շուրջ հանրապետության գլխավոր Եղևնու համար հատկացված 150,000 դոլարը քննադատության թիրախում։ Նոր մանրամասներ Իսրայելում հայտնաբերված հայկական կեղծ դիպլոմների մութ պատմության շուրջ։ Միջազգային թեմաներ. Մեծ Բրիտանիա մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել Պուտինի մտերիմ օլիգարխների դեմ՝ մի պատասխան Սոլսբերիում քիմիական հարձակման։ Ֆրանսիայում զանգվածային բողոքի ալիքը չի մարում, ոստիկանները արդյունքաբեր գազ են կիրառում ցուցարարների դեմ, կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է վաղը կայանալի Կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած Եվրամիության դիտորդական առաքելության պատվիրակությանը ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Վիկտոր Գումինսկին և ԱՊՀ դիտորդական առաքելության շտաբի ղեկավար Եվգենի Սլոբոդային։ Գերմանական կառավարական կոալիցիայի առաջատարուժի Քրիստոնեա դեմոկրատական միության ղեկավարի պաշտոնում կանցլեր Անգելա Մերկելին կփոխարինի մասնագիտությամբ իրավաբան 56-ամյա Անեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը, ով իշխող ուժի գլխավոր քարտուղարն էր։ Հետագայում ամենայն հավանականությամբ կանցլերի պաշտոնում Մերկելից հետո կառաջադրվի հենց նրա թեկնածությունը։ Կրամպ-Կարենբաուերը վերջին 18 տարիներին գերմանական կառավարությունում զբաղեցրել է մի շարք նախարարական պաշտոններ։ Փարիզի կենտրոնում Ելիսեյան դաշտերում և Հարևան փողոցներում վախումներ են սկսվել ոստիկանների և դեղին ժիլետներով ցուցարարների միջև։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են, որ իրավապահները արդյունքաբեր գազ են կիրառում բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ավելի քան 500 մարդ ձերբակալվել է, մեծամասնությունը մինչև բողոքի ակցիայի մեկնարկը։ Փարիզի իշխանությունները դեղին ժիլետների բողոքի գործողություններից առաջ, որը նախորդ չափատներին վերածվել էր աննախադեպ անկարգությունների, անվտանգության հատուկ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնի տնտեսական քաղաքականության դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառով այսօր փակվել է Էֆելյան աշտարակը, թանգարանները, հայտնի առևտրային կենտրոնները, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ է արել Եվրամիությանը և Միացյալ Նահանգներին արգելել ռուսաստանյան նավերի մուտքը եվրոպական և ամերիկյան նավահանգիստներ։ Fox News-ի հետ զրույցում Պորոշենկոն հայտարարել է, որ հենց այդպիսին պետք է լինի Ազովի ծովում Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների պատասխանը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով Ռուսաստանը շարունակում է արգելափակել Ազովի ծովը, այդ թվում Եվրամիության նավերի համար։ Նախագահ Պորոշենկոն կրկին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին ռազմանավեր ուղարկել Սև ծով, իսկ արևմտյան երկրներին նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Նոյեմբերի վերջին օրերին հիշեցնենք, Սև ծովում կերտի նեղուցում Ռուսաստանի ուժերը հարձակվել են ուկրաինական ռազմական նավերի վրա։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ ռուսական ուժերը կրակ են բացել, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորվել, տասնյակ ուկրաինացի նավաստիններ ձերբակալվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին անվանել է քարի պես բութ և անհավանական լոդեր։ Շուրջ 1 տարի պետքարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Թիլերսոնը ըստ Սպիտակ տան ղեկավարի չուներ անհրաժեշտ որակները ամերիկյան դիվանագիտությունը ղեկավարելու համար։ Թրամփի այս կոշտ քննադատությունը հաջորդում է Թիլերսոնի հարցազրույցին, որի ընթացքում նա հայտարարել է, թե Թրամփի հետ իր հարաբերությունները վատարացել են արժեքների մեծ տարբերության պատճառով։ Թիլերսոնի խոսքերով ինքը բազմիցս հիշեցրել է նախագահին, որ որոշ պահանջներ անօրինական են։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, Թրամփի և Թիլերսոնի տարաձայնությունները հյուսիսկորեական խնդրի լուծման ուղիների և Իրանի հետ միջուկային գործարքի շուրջ էին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ սիրական ընդդիմության զինված խմբավորումները առնչություն չունեն Հալեպում նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած ենթադրյալ քիմիական հարձակման հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղի ունեցածում մեղադրում է Բաշար Ասադի բանակին և ռուսաստանցի զինվորականներին։ Պետքարտուղարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանի և Ասադի ռեժիմը գազային հարձակում են իրականացրել խաղ բնակչության դեմ, որպեսզի խարխլեն Իդլիբի հրադադարը։ Նոյեմբերի 24-ին սիրական իշխանությունները զինված ընդդիմությանը մեղադրել են քիմիական հարձակման մեջ, որի թիրախ են դարձել խաղաղ բնակիչները, հաղորդվել է 104 տուժածի մասին։ Սիրական ընդդիմությունը հերքել է մեղադրանքները, մտավախություն հայտնելով, որ քիմիական հարձակումը կարող է օգտագործվել Իդլիբում ռազմական գործողություն սկսելու համար։ Այսքան ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում ազատություն.am։Նոկում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ 3-3-օյան 5-օր տևած դատական լսումների արդյունքում վերակնիչ դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման մասին առաջին ատյանի որոշումը։ 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Նիրդեմ Վճիռը համարել է քաղաքական որոշում, որը կայացվել է ճնշման ներքո։ Բացի այդ, նա մեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանին մարտի 1-ի համար, նշելով՝ «Մեջբերում եմ, պարզ է, որ մարտի 1-ին մարդկային զոհերի պատճառ դարձած այն անկարգությունների գլխավոր կազմակերպիչը փորձում է մաքրվել Արյունից և ինձ մեղավոր ճանաչել»։ Մեջբերման ավարտը դատավճիռը քաղաքականն է որակել նաև ընդդիմադիր հանրապետական, այն համարելով Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժխնդրություն։ Իրավապաշտպան շրջանակներում ի դեռ կարծում են, մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալին կալանքի տակ պահելը առավել քան անհրաժեշտություն է։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելը առավել քան անհրաժեշտ էր, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, համոզմունք հայտնելով, որ վերջինս ունի նախաքննության վրա ազդելու բավարար ռեսուրսներ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը 3 վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ կրկին կալանավորվեց։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։
Այն քրեական գործը, որը հարուցված է եւ որում որպես մեղադրյալի ներգրաված Քոչարյանը, նաեւ որ այդ քրեական գործի հետ կապված տեղի են ունեցել գաղտնի ձայնագրումներ, առավել քան հիմնավորում է այն փաստարկը, որ Քոչարյանը անձամբ ունի բավարար ռեսուրսներ նախաքննության ընթացքի վրա ազդելու։ Սա մեկ։ Եվ հետևաբար այդ քրեական գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի և լրիվ իրականացման համար առավել քան անհրաժեշտ է Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելը։
Միևնույն ժամանակ Արթուր Սաքունցը համոզված է, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի բովանդակությունը խոսում է արդարադատության համակարգի կախյալ լինելու մասին։
Այն, որ այդ գաղտնալսման մեջ կան լուրջ մտահոգող հանգամանքներ, կապված դատական իշխանության անկախության հետ կապված, ինձ համար ակնհայտ է։ Մյուս կողմից, այդ դատական իշխանության նման կախյալ վիճակի մեջ ուղղակի պատասխանատվություն ունի հենց նույն Ռոբերտ Քոչարյանը և նույն հանրապետական կուսակցությունը, որպես կառավարող կուսակցություն։
Քոչարյանի կալանավորման մասին 3 հայտարարություն է տարածել նախկին իշխող ուժը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, որում մասնավորապես ասվում է, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է խաթարել բոլոր հնարավոր սահմանադրական նորմերը և միջամտել դատական իշխանության գործունեությանը սպառնալիքներով և այլ եղանակներով։ Փաստաբանների միջոցով հայտարարություն է տարածել նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, իր կալանավորումը հերթական անգամ որակելով որպես վենդետա։
Ես և թիմակիցներս բազմիցս հայտարարել ենք, որ տեղի ունեցողը ոչ այլ ինչ է, քան անձնական հաշվեհարդար, իսկական վենդետա, որը իրականացվում է իմ և իմ ընտանիքի հանդեպ։ Դա ապացուցեցին նաև տխրահարճակ գաղտնալսումների ձայնագրությունները։
Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Փաշինյանի աներորդի Հրաչյա Հակոբյանը վստահ է, հրապարակված ձայնագրության մեջ քաղաքական ենթատեքստ ապացուցող խոսակցություն չկա։ Ընդամենը վարչապետին տեղյակ են պահում երկրի կարևոր հարցերի մասին։
Քաղաքական ենթատեքստ բնականաբար չկա, իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա իշխանությունները չեն կարողանում կառավարել երկիրը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը երկիր կառավարելով հասկանում է 10 հոգի գնդակահարել հրապարակում, ապա այսօրվա իշխանությունը երբեք չի կարողանալու իր պատկերացած ձևով երկիր կառավարի, որ մարտի 1 սարքի և միասնական պողոտայի վրա 10 հոգի գնդակահարելու հրաման տա։
Երկրորդ նախագահի փաստաբանները հայտարարել են, դիմելու են հնարավոր բոլոր այցյաններին, չեն սպասելու մինչև Վճռաբեկ դատարան իրենց բողոքները քննի, քանի որ այն չեն համարում արդյունավետ դատական այցյան և զուգահեռ դիմելու են նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Սա աննախադեպ էր իր իրավաբանական ոլորտի խախտումներով, ինձ համար աննախադեպ որոշում էր, բնականաբար կայացված էր ուրիշ ձև, հնարավոր չի կայացված եղել ճնշումների ազդեցության տակ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին դեկտեմբերի 9-ին կայանալի կարտահայտ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանում այսօր լրության օր է, նախընտրական քարոզչությունը ընտրություններին մասնակից ուժերի կողմից արգելվում է։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է 11 քաղաքական ուժ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի 13 ընտրատարածքներում կա 2010 ընտրատեղամաս, որից 1500-ում քվեարկության ընթացքին վաղը հնարավոր կլինի հետևել ուղի խեռարձակմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքի միջոցով։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների թվին, ընտրացուցակներում արձանագրված փոփոխություններին կպատմի Նայրա Նալբանդյանը։
Դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի 2,573,579 ընտրող, ինչը 9,584-ով ավելի է, քան նախորդ 2017-ի ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վնացական Միջախչյանը։
Յուրաքանչյուր ընտրությունների ժամանակ ընտրողների թիվը աճել է, և քանի դեռ ընտրական օրենսգիրքը այս եղանակով նախատեսում ցուցակների պատրաստումը, բնականաբար որովիցե զավեշտալի բան չկա ընտրողների թվի նվազմանը աճելուն։ Միշտ զանգարում են մեզ քաղաքացիներ, գրեթե բոլոր զանգերի մեծ մասը վերաբերում է դրան։ Մեր հարազատը, բարեկամը, հարևանը երկար տարիներ բնակվում է օտարկա պետություններում, սակայն նրա տվյալները առկա են ընտրողների ցուցակներում։ Ոստիկանությունը իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ դրսում բնակվող անձին նախ առաջինը հանել բնակության պետական ռեգիստրի հաշվառումից, այնուհետև ընտրողների ցուցակներից։
Ըստ գտնվելու վայրի կամ այսպես կոչված լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված է 12,549 քաղաքացի, նախորդ ընտրությունների 28,277-ի փոխարեն։ Այս ցուցակներում են նաև ընտրական հանձնաժողովների 6,000 անդամները։ Լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու համար դիմումների ընդունման ժամկետը լրացել է նոյեմբերի 29-ին։ Գործընթացը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով և ոստիկանությունից բացառում են կրկնակհվիարկությունը։
Ըստ գտնվելու վայրի ցուցակում դիմում ներկայացնելու համար բացառապես կարող է դիմել այլ համայնքի հաշվառում ունեցող անձիկ, այսինքն Երևանը մեկ համայնք է, չի կարող Դավիթաշեն վարչական շրջանից այլ անձ դիմի և հաշվարվի ընդգրկվի, օրինակ, ավանի ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների ցուցակներում։ Այս բացառությունը տարածվում է հանձնաժողովի անդամների վրա, հանձնաժողովի անդամները կարող են նաև լինել նույն համայնքից։ Հնարավոր չի այնպիսի իրավիճակ, որ անձը և լինի իր նախորդ տեղամասում և նոր տեղամասում, ուղղակիորեն տեխնիկապես անհնար է անձին վրիպման արդյունքում, ըստ գտնվելու վայրի ցուցակում ընդգրկելու արդյունքում, նրան թողել նաև նախորդ ընտրողների ցուցակներ։ Դա ես բացառում եմ 100%-ով։
Ամբողջական ցուցակները տեղադրված են ոստիկանության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքերում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի մոտ տեսանելի վայրում։ Ընտրողների վերջնական թիվը նախնականի համեմատ նվազել է 3,333-ով։
Ոստիկանության պետի կողմից տրվել էր հանձնարարական նորից կատարել այցելություններ բնակարաններ, հնարավոր բոլոր մեխանիզմները գործադրվեցին, որպեսզի հայտնաբերեն ցուցակներում անճշտություններ։ Ոստիկանության ուժերով հայտնաբերվել է 2672 մահացած անձի տվյալ, դա էլ նպաստեց նաև ընտրողների թվի նվազմանը։ Եղել են նաև անձի քաղաքացիություն են դադարեցրել, ամավերջ ճանաչվել նրանց ազնագրերը, եղել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում մահացած անձանց տվյալներ, որոնք անմիջապես ԿԳԿ մարմնի կողմից մահը գրանցելու պարագայով ավտոմատ հանվում է հաշվառումից, այս բոլոր գործողությունների արդյունքում տարբերությունը կազմում է այդ։
Ընտրության օրը իր տվյալները ցուցակում չգտնելու դեպքում քաղաքացին կարող է ներկայանալ անձնագրային ծառայություն, որտեղ նրան կտրվի տեղեկանք, որը տեղամաս ներկայացնելու դեպքում հնարավորություն կստեղծվի քվեարկել լրացուցիչ ցուցակներով։ Ընտրության մասնակցել կարելի է եւ նույնականացման քարտով, եւ հին նմուշի անձնագրով, եւ բիոմետրիկ անձնագրով։ Նշված փաստաթղթերից ոչ մեկը չունենալու պարագայում կարող է ներկայանալ անձնագրային վարչություն, որտեղից ստացած անձի ինքնությունը հաստատող ժամանակավոր փաստաթղթով հնարավորություն կստանա մասնակցել քվեարկությանը։ Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լորումաս 1988-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն սպիտակում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանությունները համարել են, որ աղետի հետևանքներն արդեն վերացված են։ Բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե առաջիկա 30 տարիներին վերջնականապես լուծված կտեսնեն իրենց խնդիրները։ Շուրջ 25,000 մարդու կյանք խլացող վերգությունը հարյուրավոր ընտանիքների համար 3 տասնամյակ անց դեռ շարունակվում է։ Տարելից ինչպես աղետի գոտու բնակիչներն են ասում, ոչ միայն Սկո այլ նաև ամոթի օր է, երեկ այս մասին հայտարել է նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում.
Այսօր աղետի գոտին պետք է ամբողջապես վերականգնված լիներ, բայց ֆինանսներն անարդյունավետ ծախսելու հետևանքով կանգնել են կոտրած ծաշտակի առջև։ Այսպիսի համոզմունք է հայտնում Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով անցած 30 տարիներին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Լոռու մարզում։ Վերջին 10 տարիներին աղետի գոտու հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման, բնակարանների կառուցման և բաշխման պետական հանձնաժողովի անդամ է։ Բոլոր անցած տարիներին անմիջականորեն մասնակից լինելով աղետի գոտու ծրագրերին, ասում է, երկրի ղեկավարները տարեստարի հետաձգել են աղետի գոտու խնդիրների լիարժեք լուծման վերջնաժամկետները։
Մի տարի հանրապետության երրորդ նախագահն ասում էր, 2011 թվականը վերջնաժամկետն է։ Մյուս տարին դա սահուն նույն նախագահի արտահայտությամբ անցնում էր 2012, 2013, 2014, 15, ինչքան կարելի էր խաբել մարդկանց, ինչքան։
Լևոն Ասլանյանը նշում է, որ խորհրդային երկրներից ժամանած շինարարների հեռանալուց հետո ամենաինտենսիվ շինարարությունը իրականացվել է 2009-ից 2013 թվականներին Ռուսաստանից ստացած խոշոր վարկի հաշվին։ 500 միլիոն դոլարի կեսը առանձնացվեց աղետի գոտում անօթևան մնացած 6000 ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու համար։
Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ գումարը բավական է, որ մենք աղետի գոտում գյուղական և քաղաքային բնակավայրերում վերջ տնտանք նկարանշինությանը։ Բայց եկեք տեսեք, ինչպես Պուշկինն ասում, ջարդված դաշտի առաջ ենք կանգնած։ Ինչպես եղավ, որ այդ գումարը չբավարարեց։
Այսօր պաշտոնական տվյալներով պետությունը քաղաքներում որևէ պարտավորություն այլևս չունի։ Գյուղական բնակավայրերի ցուցակներով դեռևս 524 տուն պետք է կառուցվի, որի կեսից ավելին Լոռու մարզում։ 1998-99 թվականներին Լոռու մարզպետի պաշտոնն զբաղեցրած Ստեփան Այվազյանը, ով ավելի ուշ պետական այլ պաշտոններ է զբաղեցրել, պնդում է, վերջին գրեթե 20 տարիներին աղետի գոտում իրականացված բոլոր շինարարությունների դեպքում շինարարները պատվիրատուի հատկացրած գումարի 10-15% կանխի գետ են վերադարձրել, որպես կաշարկ, այսպես կոչված ատկատ։
Նպատակային սկզբից նախահաշիվները կազմված էր այնպես, որ բարձր գներով լինի, և շինարարը շահելու դեպքում պետք է անպայման պատվիրատուին իրենց 10-15% պահանջված կանխի գումարով հետ վերադարձներ։ Այդ 98 թվականի սկսած շինարարական աշխատանքները տևեց 8 տարի։ Այդ 8 տարվա ընթացքում, եթե հաշվենք, ինչքան ներդրում ա եղել, դրա 10-15% երևի 10 միլիոն դոլարներ կան մեր կոնկրետ մեր մարզի համար։
Ստեփան Այվազյանը համոզված է, ուսումնասիրությունների դեպքում շատ արագ կարելի է համեմատել կատարված ծախսերն ու աշխատանքը և գնահատել իրավիճակը։
Եթե որևէ մարզպետ սկսած ինձանից դա փորձի հերքել, այդ փաստաթղթերը լրիվ մնում ա։ Այնպես որ չի կարող ոչ մեկը հերքել ասել, այդպիսի բան չի եղել։ Ու դա արվում էր, գիտեք, պետական կառույցների շենքերում, պատվիրատուն ով ասենք, մարզում մարզպետն ալնում, քաղաքապետն ալնում, չէ՞։ Այդ ատկատները այդ շենքերում այդ հարցերը լուծում պատվիրատուի հետ։ Եվ գիտեք, այն ժամանակ բաժանումներ եղավ, բա մարզպետը ինչքանի պատվիրատուն ալնի, տարեկան մի միլիարդ, 2 միլիարդ տրվում էր մարզպետարանին, որ ինքը տեղում պատվիրատու ալնի, նախարարությունը ինչքան պատվիրատու ունի, որ այդ հասկացողությունը իրականացնեն։
88-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակում, որտեղ վերջին տարիներին իշխանությունները համարել են, որ աղետի հետևանքներն արդեն վերացված են, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի լորի կատարած այցի ժամանակ բնակիչները նշում էին, թե սպասելիքներ ունեն գոնե 30 տարի անց վերջնականապես լուծված տեսնել իրենց խնդիրները։
Սպասում ենք, որ աղետի գոտում առանց բնակարանի ոչ մի մարդ չի մնալու։ Աղետի գոտի հասկացողությունը վերանա, բոլորը ծներով ապահովեն։
Ասում են քաղաքներում մենք աղետի գոտու հետ կապված խնդիրներ չունենք։
Քաղաքի կենտրոնում իհարկե չունեն, տեսնում եք։ Իսկ ծայրամասերում ահա որ միջանցք, ահա որ
գործող կառավարությունն իր ծրագրերում նշել է, որ աղետի ստուժածների խնդիրը կլուծեն առաջիկա 2 տարիներին։ Անցած ամիս պետական բյուջեից 460 միլիոն դրամ հատկացվեց Լոռու մարզում 44 կիսաշենտուն ավարտին հասցնելու համար։ Հաջորդ տարվա գարնանը կսկսվի շինարարությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանի գլխավոր տոնածառը կրքեր է բորբոքել։ Մայրաքաղաքի նոր իշխանությունը որոշել է նոր Եղևնի ձեռք բերել արհեստական ծառի համար, ծախսելով մոտ 150 000 դոլար։ Չկայացած տրանսպորտային համակարգը, վերելակների ձրկված շենքերը, անբարեկարգ բակերը եւ բազմաթիվ այլ խնդիրները մատնանշելով ընդդիմախոսները քննադատում են Երևանի քաղաքապետարանին հերթական անգամ հարկատունների գումարները շրայլորեն ծախսելու համար, պնդելով, որ հին տոնածառը պետք է փոխվեր այնքան ժամանակ, քանի դեռ Երևանում անոթևաններ ու ավերակներում ապրողներ կան։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության հրապարակի գլխավոր տոնածառի համար հատկացված 150 000 դոլարը արդարացված է։ Հինը մաշված էր եւ անվտանգ չէր, հետեւաբար անհրաժեշտ էր նորը գնել, ասում է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը, հակադարձելով այս օրերին սոցցանցերում հնչող քննադատությանը, թե անարդյունավետ ծախս է կատարվել։ Տոնածառը գնվել է ռուսական կազմակերպություններից մեկից, ասում է ժամանակը սուղ էր մրցույթ հայտարարելու համար։ Հակառակ դեպքում այս տարի հնարավոր էր, որ անգամ տոնածառ չունենայինք։ Ընդգծում է իրենց կատարած ընտրությունը ամենաօպտիմալն է։
70 միլիոն դրամը վերցվել է այն 600 միլիոն դրամից, որը տնտեսվել էր Երևանի Երևան տոնակատարությունների ժամանակ։ 150 000 դոլարի մեջ ներառված է ինքը տոնածառը, իր ճյուղերով եւ կոնստրուկցիայով հանդերձ, լուսադիոդային շղթաները, այսինքն այդ լուսային զարդերը, գումարած շուրջ 1500 խաղալիքները, գումարած արտադրության վայրից տեղափոխումը Երևան եւ մոնտաժ հավաքումը, քաղաքի այլ տոնական լուսավորության, տոնական զարդարանքի այլ ատրիբուտները, ինչպիսիք են օրինակ փողոցների տոնական գեղարվեստական լուսավորումը, իհարկե շատրվանների եւ այլն, դրանք բոլորը ամբողջովին մնացել են նույնը ավելորդ ծախսերից կուսափելու համար։
Հրապարակի գլխավոր տոնածառի համար հատկացվող գումարն իսկապես մեծ է, եթե սա արվեր նախկին իշխանությունների օրոք, ապա միանշանակ քննադատության կարժանանար, կարծում է Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, հավելելով. Վիճահարույց է, թե այս պահին որքանով էր հրատապ տոնածառի համար նման ծախսը։
Վերելակային տնտեսությանը որքան է հատկացվում տարեկան եւ ջրային ցանցի, ոռոգման ցանցի բարեկարգմանը եւ վերանորոգմանը որքան գումար է հատկացվում։ Եվ մենք կտեսնենք, որ այս երեքը, նկատի ունեմ տոնածառը եւ հնչեցրածս երկու ծախսային հոդվածները, թվային արժեքով շատ մոտ են։ Այսինքն, մենք եթե վերելակային տնտեսությանը հատկացնում ենք շուրջ 100 միլիոն դրամ, պատկերացրեք, կարելի էր գրեթե կրկնապատկել, եթե այդ գումարը տրամադրվեր ամբողջությամբ այդ հոդվածին։ Բայց ես այս պահին իմ մտքին մի շատ այլ կարևոր հարց եմ, որով դիմել էի քաղաքապետին, մեր խմբակցություններ դիմել, այն մասին, որ կա մի շենք, որը դարձել է 4-րդ կարգի վթարային, եւ դրա կողքի շենքը շաբաթներ առաջ փլուզվեց, տանիքը փլուզվեց եւ բարեբախտաբար մարդ չզոհվեց։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ դրա ամրացման աշխատանքները այդ գումարների շրջանակներում են, կամ եթե այն ենթակա չէ ամրացման, ապա գոնե այդ մարդիկ կարող են վերաբնակեցվել ժամանակավոր կացրան այդ գումարի շրջանակում։ Հիմա դա չի արվել եւ ես կարծում եմ, որ պետք է այս համեմատականի մեջ մենք դիտարկենք այս պահին անվտանգության խնդիրները, որոնք որոնց առածած են մեր քաղաքի արչև, եւ տոնածար, որը լավ է ունենալ եւ ինչքան լավ է այդքան ցանկալի, բայց ոչ առաջնային ծախս։
Քաղաքում ինչ որ լուրջ պրոյեկտներ իրականացնելու համար լուրջ գումար չէ, հա։ Մյուս կողմից, այո, իհարկե, 150,000 դոլարը առհասարակ ցանկացած քաղաքի բյուջեից, քաղաքի միջոցներից առված ցանկացած հարթ քննարկման ենթակա է եւ պետք է քննարկել։ Մյուս կողմից մենք ունենում ենք տոնական զարդարանք, որը քաղաքին է եւ առհասարակ երկրինն է լինելու։ Նախկինում օրինակ նաեւ քննադատությունների մի մասը հնչում է այս կտրվածքով, որ նախկինում էին քաղաքային իշխանությունների ճոխությունների համար քննադատում, որքան ես հիշում եմ, այդ նախկին քննադատությունները վերաբերում էին, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ թանկարժեք հուշանվերների կամ կոնյակի ծախսերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Տոնածառը բոլորի համար է եւ ես չեմ կարծում, որ հունվարի 13-ից հետո պաշտոնյաներից որևէ մեկը կարող է տոնածառը իր հետ տանել իր տուն։
Հին տոնածառը շուրջ 13 տարի զարդարում էր Հանրապետության հրապարակը։ Այս նոր 35 մետր բարձրությամբ տոնածառը ըստ պատասխանատուների կծառայի առնվազն 10 տարի։ Երևանցիներից ոմանք դեմ չեն 150,000 դոլար արժողությամբ տոնածառ ունենալուն, եթե այն նախկինից ավելի գեղեցիկ կլինի։
Հրապարակի տոնածառի համար հատկացված է 150,000 դոլար։ Սա դուք արդարացված եք համար։
Այո։ Ինչու՞։ Որտե՞վ, ինչն է դրա վատ։ Ինչքանով էին պատկերացնում ժողովուրդ։ 10,000 դոլար, թե 50,000 դոլար 35 մետրանոց տոնածառի համար։
Որովհետև սենց 25 միլիոն ամեն տարի վճարում էր արհեստական նոր ճյուղերի համար, դրա համար բնական ճյուղերի համար, իսկ հիմա արհեստական տոնածառը 8 տարի կարա օգտագործվի։
Մի կողմից շատ ցանկալի է, որ ունենանք վերջապես գեղեցիկ մայրաքաղաքին հարիր տոնածառ, որտեղ վերջին տարիներին երևի բոլորն էլ գիտեմ, որ ոչ մեկ չեր ավարտում տոնածառը եւ իր շրջակա զարդարանքները, բայց թե ինչքան բյուջե ունի քաղաքապետարանը, արդյոք դա նորմալ է այդ գումարը եւ այլն, չեմ կարող ասել ճիշտ ասած։
Եթե այդ որոշումը կայացրել է մեր նոր կառավարություն քաղաքապետարանը, ես գտնում եմ, որ այո, արդարացված է։ Ես իրենց հավատում եմ։
Նախկին տոնածառը շատերի մոտ քննարկումների առարկա էր դարձել, շատերը չէին հավանում զարդարանքը
եւ այլն։ Այո, ես էլ չէի հավանում, բացարձակ տարիներով նույն տոնածառը անճաշակ գույներով եւ վերջապես մի նոր բան կլինի, մի փոփոխություն կլինի։
Փոփոխ լիներ ավելի անշուկ լիներ, ոչինչ, կհասկանայինք ի վերջո հեղափոխությունից հետո այդքան գումար հաստատ Հայաստանը չուներ, որ տրամադրեր։ Ավելի առաջնահերթ հարցեր կային։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր աղմկահարույցի թեմայի մասին Իսրայելում հայտնաբերված հայկական կեղծ դիպլոմների մութ պատմության շուրջ նոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Իսրայելական մամուլը հայտնում է, որ հանցախումբի հետքերը տանում են դեպի Մոլդովա, Գազայի հատված։ Հիշեցնենք, Իսրայելի ոստիկանությունը ձերբակալել է 40 բժիշկների, ովքեր աշխատել են կեղծ դիպլոմներով, որոնք ձեռք են բերվել հայաստանյան բուհերում։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է իմի բերել։
Սպանության արտունագիր խորագրով ոստիկանական օպերացիան չնայած ավարտվել էր, որ անցկացվել էր Իսրայելի ողջ տարածքում, ու արդյունքում ձերբակալվել էին 40 ազգությամբ արաբ բժիշկներ, ատամնաբուժներ, տեղագործներ ու զանազան փոշհարտատություններում աշխատող ու վերավորականորեն անցնող մասնագետեր, սակայն սկանդալի արձականքներ դեռ շրջում էին Իսրայելի մամուլում ողջ շաբաթվա ընթացքում, իրենց հետ բերելով նոր բացահայտումներ։ Յեդիոթ ախրանոթ թեթ ինտերնետային կայքը նորություններ հաղորդել կապված ձերբակալված Իսրայելի քաղաքացի ազգությամբ արաբ բժիշկների մասին, ովքեր բժշկական կրթություն էին ստացել Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական 3 բուհերում՝ Երևանի Հայբուսակ համալսարանում, Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում եւ Մխիտար Կոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ Յեդիոթ ախրոնոթը գրում է, որ Նազարեթ քաղաքի շրջանային դատարանը անփոփոխ է թողել արաբ այդ բժիշկների կալանավորման որոշումը ու պարբերականը մանրամասներ էր հաղորդել ոստիկանության ներկայացուցիչ Յուրի Ստատնիկովի ներկայացրած փաստարկներից։ Պարզվում է, որ բոլոր այդ բժիշկները կեղծ դիպլոմներ են ներկայացրել Իսրայելի առողջապահության նախարարությանը, որոշ դիպլոմներում ուսումնական ժամերի քանակն է կեղծված, որոշում ուսումնասիրված առարկաների ցանկը եւ այլն։ Ինչպես գրում է Թերթը, 1.5 տարի առաջ ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել արաբական սեկտորի ատամնաբուժների ասոցիացիայի նախագահ Ֆախրի Խասանի դիմումի հիման վրա եւ նրա պնդմամբ բոլոր բերման ենթարկվածները կասկածվում են Հայաստանի այդ բուհերից կեղծ դիպլոմներ ձեռք բերելու մեջ։ Մի շարք բժիշկներ նույնիսկ անցել ստացել են Իսրայելի առողջապահության նախարարության վերավորակավորման եւ դիպլոմների հաստատման քննություններ։ Սակայն կասկածյալները մեղադրվում են Իսրայելի առողջապահության նախարարությանը կեղծ դիպլոմներ ներկայացնելու մեջ։ Ըստ հրեական մամուլի այս արաբուսանողները դիպլոմները ձեռք են բերել 15,000 եվրո գումարով ու հետաքննության հետքերը տանում են ոչ միայն Հայաստան, այլև Պաղեստին, Գազայի գոտի եւ Մոլդովա։ Ֆախրի Խասանի խոսքերով այս դիպլոմների կերտման հանցագործ խմբավորման պարագլուխը սիրիացի Արանունով մեկն է, որի Գազայի գոտում աշխատող ու ուսանողներ հավաքող գործընկեր Աբու Ալ-Վախիդը մի քանի օր առաջ չպարզաբանված հանգամանքներում մահացել է։ Սկանդալի կենտրոնում հայտնված երեք հայկական ոչ պետական բուհերից միայն արձագանքեց Երևանի հայբուսակ համալսարանը։ Հեռախոսազրույց ունեցանք համալսարանի ռեկտոր պարոն Սուրեն Հարությունյանի հետ։ Նա մասնավորաբար ազգությամբ հայ-իսրայելի մամուլում նշվող սիրիացի Արայի առնչությամբ ասաց, թե
ասած կասեմ, որ նախև առաջ Արան փորձել էինք հետ աշխատել որոշ ժամանակ, ներքին մինչև 15 թվականի կեսերը, Արա կոչվածը, որի մասին դուք հիմա ասում եք, մեկ երկու անգամ նկատել եմ, որ խալ, որ ճիշտ պատկեր է ներկայացնում, ընդհանրապես ասել են իր մուտքը մեր համալսարան։
Միևնույն ժամանակ տեղեկացրեց, որ շատ ծեր համագործակցում են Իսրայելի առողջապահության նախարարության հետ։
Պատվիրակություն եկավ առողջապահության նախարարությունից, մենք դրանց հետ պայմանավորվեցինք համագործակցել, ինչպես եւ արել ենք
Երևանի հայբուսակ համալսարան ատամնաբույժ Մազեն Աբու Ֆրիհեի ուսուցումը այդ համալսարանում հաստատելու խնդրանքով։ Հադաս Պրավեն մյուս դատապաշտպանների հետ միասին գտնում է, որ Իսրայելի ոստիկանության իրականացած օպերացիան ոչ համաչափ էր ու անունն էլ ոչ ճիշտ էր ընտրված։ Ահա եթե ստուգումների ու հետաքննության արդյունքում պարզվի, որ այդ ուսանողների մի փոքր մասը իրոք կեղծ դիպլոմներ է ձեռք բերել ոչ ուղղակի բուհից, այլ եւ այլ ճանապարհներով, ապա այս դեպքերը շատ վատ կանդրադառնան այն բարեխիղճ ուսանողների վրա, որոնք իրոք սովորել են ու ստացել են լիարժեք կրթություն Հայաստանում, հավելեց Տիկին Պրավեն։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, որ երբ տարիներ առաջ Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը նման կասկածանքներ ուներ, ապա կոնկրետ Հայաստանի բուհերի հետ պետք է կապ հաստատեր ու խնդիրները քննարկեր, այլ ոչ թե մի բողոքի հիման վրա տարիներ հետո մարդկանց ձերբակալեին ու հետաքննություն սկսեին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանի իշխանություններն ընդունում են կեղծ դիպլոմների պատմությունը վտանգում է Հայաստանի կրթական ոլորտի միջազգային համբավը, ըստ կրթության ոլորտի պատասխանատուների այս սկանդալը եւս մեկ ապացույց է այն բանի, որ երկրում փոքր բուհերի միավորվելու խիստ անհրաժեշտություն կա, ինչը թույլ կտա ավելի վերահսկելի դարձնել բուհական համակարգը։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Իսրայելում 40 արաբ բժիշկների, ատամնաբույժների, դեղագործների եւ զանազան բուժհաստատություններում աշխատող ու վերավորակավորում ստացող մասնագետների ձերբակալումը ստվերում է Հայաստանի կրթական համակարգը, կարծում է կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, ձերբակալվածները բժշկական կրթություն են ստացել հայաստանյան ոչ պետական բուհերում՝ Հայբուսակ համալսարանում, Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանում եւ Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում եւ կասկածվում են կեղծ դիպլոմներ ստանալու մեջ։ Նախարարի պաշտոնակատարը վստահ է, խնդիրը նոր չէ եւ բացահայտումներն էլ նախկինում եղած գործընթացների հետ են կապված։
Սա շատ մեծ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ ընդհանուր մեր կրթական համակարգի վրա, եւ հիմա պետք է հետևանքները վերացնենք, դիմենք իսրայելական կողմին նախ ապացույցներ ստանալու համար, բայց վստահ եմ, որ շուտով, երբ որ համապատասխան ացանը եւ վերահսկող մարմինները ստուգումները իրականացնեն, մենք արդեն այստեղ պատկերը կունենանք։
Արայիկ Հարությունյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ փոքր բուհերի մասով երկրում կան խնդիրներ, եւ ինքն անձամբ բազմիցս կոչ է արել միավորվել, վերակազմավորվել, սակայն վերջիններս չեն համաձայնել։ Ըստ նրա, եթե արձագանք չլինի, ստիպված կլինեն կտրուկ գործողությունների դիմել։
Ես չէի ցանկանում այս ոլորտում գնալ կտրուկ քայլերի, բայց պետք է նաև արձագանք տեսնենք փոքր բուհերի կողմից։ Ըստ էության, անց կողմից այս ընթացքում լուրջ քայլեր չարվեցին, եւ հիմա պետությունը իր շահը եւ մյուս որակյալ կրթություն տվող բուհերի շահը պաշտպանելու համար պետք է գնա համապատասխան քայլեր։
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանի խոսքով, Իսրայելի առողջապահության նախարարության հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստանի մի քանի բուհեր չեն համապատասխանում իրենց չափանիշներին եւ դրա վրա չի կարելի աչք փակել։
Պետք է ամեն դեպքում զբաղվել դրանով, այդ բուհերը չհամապատասխանելու դեպքում պետք է ինչ որ կերպ կամ վերափոխվեն, դառնան համապատասխան կամ չաշխատեն։ Ես ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում։ Ուսաբնավ մասնավորին ճնշելու process չպետք կարնի։ Ես օրինակ հակառակը համարում եմ, որ Հայաստանում մի գուցե եւ հնարավորա լինի եւս մեկ լավ ուժեղ բժշկական համալսարան, որ երկու համալսարանների միջև լինի օրինակ մրցակցություն, լավ կադրեր տալու, բայց ոչ երբեք նման կերպ, երբ որ մի համալսարանում այն մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում ընդունվել, այս կամ այն կերպ հայտնվում են մեկ ուրիշում ու վերջում այնքան որ դիպլոմ է ստանում, այսինքն այս ստատուս քոն անընդունել է միանշանակ։
Մասնավոր բուհերի ռեկտորները մինչդեռ հերքում են իրենց մասին հնչող մեղադրանքները։ Սուրբ Թերեզայի անվան բժշկական համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր Լարիսա Համբարձումյանի վստահեցմամբ իրենք ուսանողներին տվել են սովորական, ոչ պետական դիպլոմներ։ Խնդիր մինչ այսօր մի երիտասարդի հետ է առաջացել, Իսրայելից հարցում էին ուղարկել համալսարան։
Այս երիտասարդի հարցում որ նա մեզ մոտ սովորել է, չի սովորել, եւ այս նույնը Տրթյան նախարարին ենք մենք պատասխանել, խնդրեմ, ֆիքսել ենք, որ նա այսքան տարի սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության Բոգամոլցովի համալսարան 5 տարի եւ վերջի 5-րդ կուրսը ամբողջ ավարտել է մեզ մոտ, այդ ակադեմիական հիմքերը այդպես գրված այստեղ։ Եվ ստացել է մեզ սովորական դիպլոմը, այսը։ Այս պատմության մեջ սա եղել այդ աղմկոտ։ Բայց նա 5 տարի Ռուսաստան ավարտել է, թիմքերի մի տարի մեզ մոտ ակրկն է դասընթացներ ստացել է մեր սովորական ստոմատոլոգիայի դիպլոմ, քանի որ ստոմատոլոգիայի 5 տարին մեզ մոտ հավատարմագրված չէր, հավատարմագրված էր 4-ը և 2-ը։ Նա օրենքով մասնակցել է, ինքը ստորագրել է իր դիպլոմի դիմաց, կարող ենք ձեզ ցույց տալ իր ստորագրությունը։
Մխիթար Գոշ համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր Հայկ Թերզյանի խոսքով, կեղծ դիպլոմի դեպքում այդ մասնագետները գիտելիք չէին ունենա և չէին կարող աշխատանքի անցնել։
Մեր բուհը ոչ մի անգամ իր գործունեության ընթացքում կեղծ դիպլոմի հետ ընդհանրապես շատ հեռու էր, չի քնչվել, որևիցե անգամ կեղծ դիպլոմ չի տվել։ Մեր ուժական գործ մասնագիտությունը հիմնականում հավատարմագրված չէ, չնայած հավատարմագրված չէ, բայց մենք էլի կեղծ դիպլոմ չենք տվել, մենք տվել ենք բարձրագույն մասին օրենքով գույն ընձեռնված, սահմանված օրենքի կարգով դիպլոմներ։ Մարդիկ եկել են, սովորել են, ավարտական քննություններին դրական նիշով մասնակցել են, ստացել են իրենց ավարտական փաստաթուղթը։ Եթե կեղծ դիպլոմներ է եղել, այդ ինչպես եղավ Իսրայել պետությունը, իրենց նախարարությունները, երբ որ մարդիկ անցել են իրենց մոտ լիցենզավորում, իրենց գիտելիքները ստուգել են և չեն հայտնաբերել։
Հայ բուսակ համալսարանից ազատությանը որևէ պարզաբանում չտվեցին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան նավթային երկու հսկաներ լքում են ադրբեջանական շուկան։ Այս տեղեկատվությունն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն միջազգային որոշախմբներ արդեն մանրամասներ են ներկայացնում, ըստ այդմ որոշումը հիմնականում տնտեսական դրդապատճառներ ունի, թեև դրանք միակը չեն։ Գևորգ Սամբոլցյանին լսենք։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին ամերիկյան երկու խոշորագույն նավթային ընկերությունները Chevron-ը եւ Exxon Mobil-ը 25 տարի տևած ակտիվ ներկայությունից հետո լքեն ադրբեջանական շուկան։ Այս մասին վկայակոչելով նավթարդյունաբերության ոլորտի իր աղբյուրները տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Exxon-ը հույս ունի Կասպից ծովում գտնվող Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթավորերում ունեցած 6.8%-ական կազմող բաժնեմասի վաճառքի շնորհիվ շուրջ 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար վաստակել պնդում են ոլորտին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է Reuters-ը հավելելով. Exxon-ի մրցակից Chevron ընկերությունը Reuters-ին տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ որոշել է վաճառել Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորի բաժնետոմսերի իրեն պատկանող չափաբաժին 9.57%-ը։ Ընկերությունը նաև մտադիր է վաճառել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան խողովակաշարի բաժնետոմսերի 9%-ը։ Չնայած համաշխարհային նավթային շուկայում շրջանառվող համառ լուրերին և Chevron-ից եկող հաստատմանը, Exxon-ի ղեկավարությունն առայժմ խուսափում է որևէ մանրամասն տեղեկություն հաղորդել ընկերության ադրբեջանական շուկան լքելու վերաբերյալ։ Մենք չենք մեկնաբանում նավթային շուկայում շրջանառվող լուրերի հայտարարություններն ու շարունակումները նշել է Էքսոնի մամուլի քարտուղար Ջուլի Քինգը։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության սոքարի ներկայացուցիչները գործակալությանը փոխանցել են, որ շրջանառվող տեղեկությունները վերաբերում են Էքսոնին և Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը դրանք մեկնաբանելու կարիք չի զգում։ Ազերի Չիրաղ Գյունեշլիի մեկ այլ խոշոր բաժնետերը 30%-ի սեփականատեր British Petroleum ընկերությունը ևս գերադասում է չմեկնաբանել ամերիկացի գործընկերների Ադրբեջանը լքելու մտադրությունը։ Բաժնեմասերի վաճառքը կնշանակի, որ ամերիկան այս երկու ընկերությունների 100-դարտ տևած ներկայությունն Ադրբեջանում մոտեցել է ավարտին։ Էքսոնը և Շևրոնը խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծապես օժանդակել են Ադրբեջանի ժամանակակից նավթարդյունաբերության ստեղծմանը 1994 թվականին ձեռք բերելով ազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերի բաժնեմասը, գրում է Ռոյտերսը, հիշեցնելով, որ ժամանակին այդ համաձայնագիրը դարի պայմանագիր էր հռչակվել, որի միջոցով Արևմուտքը հույսում էր թուլացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական նավթից և գազից։ Ռոյտերսը նաև հիշեցնում է, որ այսօր ադրբեջանական նավթարդյունաբերության ոլորտում թվով 5 ամերիկյան ընկերություններ են ներկայացված։ Էքսոնից և Շևրոնից բացի ադրբեջանում աշխատում են նաև ամերիկյան Նամոկո, Պենզոյլ և Մակդերմոտ նավթային ընկերությունները։ Ամերիկյան նավթային ընկերություններն ըստ Ռոյտերսի այժմ սկսել են կենտրոնանալ ԱՄՆ տարածքում, ինչպես նաև հարավային Ամերիկայում գտնվող նավթային պաշարների արդյունահանման վրա։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությանը Վաշինգտոնում աշխատող էներգետիկ ոլորտի փորձագետներ նորինակ փոխանցել են, որ Էքսոնը լուրջ ներդրումներ է կատարում հարավամերիկյան Գայանա պետության ափամերձ գոտում հայտնաբերված նավթի պաշարներն արդյունահանելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Էքսոնը հայտարարեց Գայանայում բացված 10-րդ նավթահորի և իր պաշարները մինչև 5 միլիարդ բարել հավելացնելու մասին, գրում է թուրանը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Շևրոնը լուրջ ներդրումներ է կատարում Ղազախստանի խոշորագույն Թենգիզ նավթահանքում, մեծացնելով արդյունահանման ծավալները։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ $37 միլիարդ է, գրում է Ռոյտերսը։
Վրաստանում ամփոփել են զբոսաշրջային տարին, ըստ այդմ Վրաստան այցելողները հիմնականում հարևան երկրներից են, իդեմս հայաստանցիների և ադրբեջանցիների, որոնք սակայն առանձնապես չեն շրայելում Վրաստանում ճամփորդելիս, փոխարենը չեն տնտեսում արաբ զբոսաշրջիկները։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Տարբեր երկրներից Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկներից ամենատնտեսողները հայերը և ադրբեջանցիներն են։ Մյուս երկրների զբոսաշրջիկների համեմատ նրանք քիչ փող են ծախսում։ Հայաստանցի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ միջին հաշվով Վրաստանում ծախսում է $211, ադրբեջանցիները ավելի տնտեսող են, ադրբեջանցի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում $161 է ծախսում։ Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկների ծախսերը իմի է բերել և հրապարակել Forbes Georgia պարբերականը, հիմնվելով ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալների վրա։ Ուսումնասիրվել է այս տարվա 3-րդ եռամսյակի վիճակագրությունը, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսները, որոնք զբոսաշրջության լավ շրջան են համարվում։ Վրաստանում ամենաշատը ծախսում են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զբոսաշրջիկները, յուրաքանչյուրը $994, իսրայելցինները ևս շատ են ծախսում $978, առաջին եռյակը եզրափակում են գերմանացի զբոսաշրջիկները։ Վրաստան այցելած գերմանացի յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի դրամապանակի պարունակությունը նվազում է $895։ Ռուս զբոսաշրջիկները, որոնց մասին կարծիք կա, թե նրանք փողերը ջախ ծախսում են, ըստ վիճակագրության 6-րդն են, համենայն դեպս Վրաստանում։ Ռուսաստանցի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում ծախսում է $566, քիչ պակաս ուկրաինացի զբոսաշրջիկները, իսկ Թուրքիայի մեկ զբոսաշրջիկը Վրաստանում ծախսում է $244, ընդամենը $33 ավելին, քան հայաստանցի զբոսաշրջիկը։ 2018-ի 3-րդ եռամսյակում Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկները ընդհանուր առմամբ ծախսել են $1,100,000,000։ Ինչի վրա են ծախսում գումարները Վրաստան այցելած զբոսաշրջիկները։ Նրանց ընդհանուր ծախսերի 30%-ը ուտելիքի և խմիչքի վրա է գնում, ծախսերի գրեթե 26%-ը մնալու տեղի համար, հանգստի, էքսկուրսիաների, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելուն հատկացվում է ծախսերի մոտավորապես 19%-ը և միայն 11%-ը գնումների վրա։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջիկների քանակին, ապա անցած հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին ամենաշատը Վրաստան են այցելել հարևան երկրներից՝ Ռուսաստանից, Հայաստանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից։ Այդ ամիսներին Հայաստանից Վրաստանի այցելել 440,000 զբոսաշրջիկ։ Սա երրորդ ցուցանիշն է Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից հետո։ Ստացվում է, որ բացարձակ թվերով հայաստանցի զբոսաշրջիկները ընդհանուր առմամբ 3 ամսվա ընթացքում Վրաստանում գրեթե 93 միլիոն դոլար են ծախսել։ Վրաստանը հայաստանցի զբոսաշրջիկներից 15-20 անգամ ավելի շատ եկամուտ է ստացել, քան նույն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Իսրայելի կամ Գերմանիայի զբոսաշրջիկներից։ Ճիշտ է, նրանցից յուրաքանչյուրը մի քանի անգամ ավելին է ծախսում, քան հայաստանցի զբոսաշրջիկը, բայց ընդհանուր առմամբ այդ երկրներից մի քանի տասնյակ մարդ է այցելում Վրաստան, իսկ Հայաստանից 3 ամսվա ընթացքում ավելի քան 400,000 մարդ է այցելել Վրաստան, եւ յուրաքանչյուրը որքան էլ քիչ ծախսի, միևնույն է, ընդհանուր գումարը մեծ թիվ է կազմում։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն 4-րդ շաբաթն է, Ֆրանսիայով 1 աննախադեպ զանգվածային ողոքի ալիքը չի մարում ցուցարների դժգոհության պատճառը։ Մակրոնի տնտեսական քաղաքականությունն է, եւ թե կառավարությունը հայտարարել է ակտիվիստների պահանջները կատարելու պատրաստակամության մասին, այդուհանդերձ ցույցերը շարունակվում են, ավելին դրանք հաճախ վերածվում են անկարգությունների եւ ավերածությունների, այս պայն էլ շարունակվող բախումների մասին Ֆրանսիայի հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Դեղին բաճկոնակների այսօրվա ցույցը տարբերվում է մինչ այս պահը, գոնե անցյալ շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցից, երբ Փարիզը վերածվել էր պատերազմական դաշտի։ Այդուհանդերձ սկսված համեմատական խաղաղությամբ օրվա երկրորդ կեսին այս կցել էր նման վերլաստիճանաբար անցյալ շաբաթվա գործողություններին։ Ընթարումներ Փարիզի սրտում, մեքենաների հրդեհումներ, արցունքաբեր գազերի արձակում, կոտրված ցուցապեղկեր, եւ այդ այն ժամանակ, երբ իշխանությունները զորաշարժի են ենթարկել արտակարգ միջոցներ մարդկանց անվտանգություն, ինչպես նաեւ հասարակական վայրերի ու մշակութային կառույցների պաշտպանությունը ապահովելու համար։ Այսպես ողջ Ֆրանսիայում ոտքի են կանգնեցել 89,000 ոստիկաններ ու ժանդարմներ, որոնցից միայն 8,000-ը Փարիզում առաջին անգամը լինելով փողոց են հանվել 14 անիվավոր զրահապատներ, որոնցից 1-2-ը հաղթակամարի առջև հուշարձան, որը մասնակի ավերների էր ենթարկվել անցյալ շաբաթ օրվա ցույցի ընթացքում։ Ֆրանսիացիները Տագնապ էին ապրում այսօրվա ցույցի կապակցությամբ, Տագնապ էր ապրում նաև կառավարությունը, որը նման աննախընթաց պաշտպանողական միջոցառումներ էր նախատեսել դեղին բաճկոնակների կամ ավելի շուտ նրանց մեջ ներխուժած վտանգավոր տարերին դիմագրելու համար։ Տագնապը ավելի էր ծրվել Էլիզեի պալատից վերջին օրերին հնչեցված այն խոսքերով, թե ոմանք գալու են կոտորելու, ջարդելու և սպանելու։ Մենք գիտենք, թե կարող են զենքեր շրջանառել, հայտարարել էր իր կողմից կառավարության բամբերը, հորդորելով ժողովրդին չգնալ Փարիզ։ Կան ընթարումներ այսօր երեկոյան Փարիզի փողոցներում, իհարկե, բայց դրանք առայժմ հեռու են իրենց տարողությամբ անցյալ շաբաթվա դեպքերից։ Զարմանալի է մանավանդ այն, որ ոչ մի արդյունք չունեցավ նախագահ Մակրոնի կողմից վառելանյութի թանկացման չեղարկումը հայտարարելու որոշումը, և ոչ էլ այն քննարկումները, որոնց դիմել է կառավարությունը նախագահի հետ ցածր աշխատավարձ ունեցող աշխատավորների գնողունակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Այսօր, այնպես ինչպես երեք, դեղին բաճկոնակները պահանջում են Էմանուել Մակրոնի հրաժարականը, նախագահ, որին նրանք համարում են հարուստների նախագահը, որը գորոզամիտ է ըստ իրենց և հեռու է կանգնած ժողովրդի մտահոգություններից։ Անհասկանալի է նաև, որ ցանկացած ազդեցությունը չեն գործել նաև անցած ողջ շաբաթվա ընթացքում դեղին բաճկոնակներին ուղղված հանդարտության կոչերը, որոնք եկել էին Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի, վարչապետ Էդվարդ Ֆիլիպի, իսկապես նաև անդիմության կուսակցությունների ու ոչ քաղաքական դասի կողմից, որոնց թվում նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից։ Նրանց հաջորդել էին արհեստական միությունները, անհատականությունները և պարզ քաղաքացիները արտահայտվելով ընկերային ցանցերում։ Զայրույթի խաղաղ արտահայտություն այո, բայց ոչ բռնություն։ Այսպես կարելի է ամփոփել հանդարտության այդ կոչերը։ Դրանցից զեր չէր մնացել նաև հոգևոր դասը։ Լյուլի արքեպիսկոպոսը հրավիրել էր աղոթել, որ իր խոսքերով մեր երկիրը գտնի արդարության ու եղբայրության ուղին, իսկ նրա պատասխանատուները ունենան քաջություն և կողմնորոշվելու կարողություն։ Ինչ վերաբերվում է դեղին բաճկոնակների պահանջներին, ապա նշենք, որ երեք վարչապետ Էդվարդ Ֆիլիպը ընդունել էր դեղին բաճկոնակների ներկայացուցիչներից 7 հոգու լսել նրանց պահանջները։ Վերջիններս գոհ էին մնացել այդ հանդիպումից, վարչապետը գիտակիցեր իր ադրության լրջությանը և լսել էր իրենց ուշադրությամբ, վկայել էին նրանք այդ ընդունելությունից հետո։ Այսօր դեղին բաճկոնակները սպասում են Հանրապետության նախագահի խոսքին։ Վերջինս այսօր Էլիզեի պալատից հետևում է իրադարձություններին, բայց որոշված է արդեն, թե նախագահը հանդես է գալու երկուշաբթի օրը։ Վերջում ավելացնեմ, թե պաշտպանության նպատակով այսօր Փարիզի կենտրոնական թաղամասերում և մանավանդ Շանզ-Էլիզեի պողոտայում և շրջակայքում փակված են մեծ խանութները, գալղի Լաֆայետը, Փանտանը, Բիաշվեն, փակված են թանգարանները, Էյֆելյան աշտարակը, կինոներն ու թատրոնները հետաձգված կամ չեղարկված են բազմաթիվ ձեռնարկներ, սրճարաններն ու ճաշարանները պատսպարված են փայտյա ժամանակավոր ցանկապատերով։ Ոստիկանությունը այսօր ձերբակալել է ավելի քան 700 հոգու, մոտավորապես կեսը պահված է ոստիկանության հսկողության տակ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները մտադիր են ընդլայնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ՝ պատասխան Սոլսբերիում քիմիական հարձակման։ Թերեզա Մեյի կաբինետը որոշել է թիրախավորել Պուտինի մերձավոր շրջապատին, իդեմս Մեծ Բրիտանիայում ակտիվներ ունեցող ռուսաստանցի օլիգարխների Ուսմանովի, Օբրա Աբրամովիչի, Դերիպասկայի մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Պուտինի մտերիմ շրջապատից 6 օլիգարխների դեմ կոշտ պատժամիջոցներ են կիրառվելու արևմուտքում, որոնք ենթադրում են, որ արգելվելու է այդ մարդկանց մուտքը, Եվրամիություն և մի շարք այլ երկրներ, նրանք հնարավորություն չեն ունենա գործնեություն ծավալել արևմտյան այս երկրներում, հայտնում է բրիտանական The Telegraph-ը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ 3-երեկոյան իր հավանությունն է տվել բրիտանական հետախուզության պատրաստած այս ցուցակին, որում ռուսաստանցի 6 օլիգարխներ են։ Փաստաթուղթը տարածվելու է բրիտանական պետական կառույցներում, ինչպես նաև Եվրամիության երկրներում և Միացյալ Նահանգներում։ Ցուցակում հայտնված մարդկանց ազատ տեղաշարժ արևմտյան երկրներում արգելվելու է, ինչպես նաև փաստաթղթով ռուս օլիգարխների բիզնես կայսությունները պետք է դադարեն իրենց գործնեությունը այդ երկրներում։ The Telegraph-ը գրում է, որ բրիտանական իշխանությունները համարում են, որ ցուցակում հայտնված այս մարդիկ շատ մտերիմ կապեր ունեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ցուցակում ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի օլիգարխներն են բրիտանական Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփական նաեւ Ռոման Աբրամովիչը, Ռոսնեֆտի ղեկավար Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը Իգոր Սեչինը, Պուտինի մանկության ընկերներ օլիգարխներ Արկադի և Բորիս Ռոտենբերգները, Ալիշեր Ուսմանովը և Օլեգ Դերիպասկան։ Բրիտանական իշխանությունները համարում են, որ այս օլիգարխներն օգտագործում են իրենց ֆինանսական կարողություններն ու կապերը արևմտյան աշխարհում Պուտինին օգնելու համար, գործում են հոգուտ Ռուսաստանի Դաշնության։ Սա Լոնդոնի պատասխանն է ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգե Սկրիպալի եւ նրա դուստր Յուլիա Սկրիպալի թունավորմանը, որի մեջ բրիտանական իշխանությունները մեղադրում են Կրեմլը։ Հիշեցնեմ, Սկրիպալները թունավորվել են նավիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով այս տարվա մարտին Սոլսբերի քաղաքում։ Մեծ Բրիտանիան, Եվրամիությունը, Կանադան եւ Միացյալ Նահանգները սրանուն մեղադրել են Ռուսաստանի իշխանություններին։ Սկրիպալների գործով Ռուսաստանի դեմ մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանվել եւ դեռ շարունակվում են մշակվել։ Օլիգարխների այս սև ցուցակը նույն այդ պատժամիջոցների շարքից է։ The Telegraph-ը գրում է, որ այս օլիգարխները ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերում Կրեմլին, այլ նաեւ սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի հետ եւ հաճախ գործում են ելնելով ԳՌՈ-ի շահերից, հենց մասնավորապես Ալեք Ձերիբասկան, գրում է Թերթը։ Հավելեմ, որ դերևս 2014-ին Ղրիմի անեքսիայից եւ Ուկրաինայի արևելքում սկսված քաղաքացիական պատերազմից հետո արևմտյան փորձագետները գրում են, որ ամենաազդեցիկ պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ այն պատժամիջոցները կլինեն, որ ուղված կլինեն Պուտինի ամենամտերիմ օլիգարխների դեմ, եւ այդ դեպքում ռուսաստանցի գործարարները պարզապես կվախենան աջակցել նախագահ Պուտինին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում, անցնող շաբաթ Մոսկվայում մահացավ հայտնի գրող հայերի մեծ բարեկամ Անդրեյ Բիտովը, ռուս անվանի գրողը Հայաստանի պատվավոր քաղաքացի էր, նախորդային միության գրողներից առաջիններով բացահայտ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին եւ դատապարտեց այն 40 տարի առաջ գրված նրա Հայաստանի դասերը գիրքը, հետագայում հեղինակին մեծ ճանաչում, ինչպես նաեւ հեղինակավոր մրցանակներ է բերել։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Դեկտեմբերի սկզբներին վախճանվեց ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Անդրեյ Բիտովը, բացառիկ, ազատատենչ, անհնազանդ մի մտավորական, որն իր ստեղծագործությամբ խորհրդային տարիներին անգամ ընթերցողի համար հնարավորություն էր ստեղծում ազատ ու անկեղծ խոսք լսելու, իսկական գրողի խոսք։ Մեր մեծագույն գրողների Սրանտ Մաթեոսյանի ստեղծագործությունը եւ նրա այդ անձնական անչափ ջեր մտերմությունը ծնունդ տվեցին Բիտովի Հայաստանի դասերը խորագրով հանրահայտ գրքին, որը տպագրվեց 1969 թվականին։ Եթե ես նորից ծնվեի, եթե ես հայ ծնվեի քո հողի վրա, ես քեզ հայրենիքս խենթիպես կսիրեի, գրում է Բիտովը։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր գրողների միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը,
Անդրեյ Բիտովը մեր ճանաչած այն ռուս գրողներից է, ովքեր շարունակում էին ռուս մեծագույն գրողների սերը եւ Հայաստանի հանդեպ, Հայաստանի պատմության, գրականության եւ նաեւ գործուն մասնակցություն ունեին մեր գրական կյանքին։ Ասենք, որ մենք տարբերություն չենք տեսել։ Անդրեյ Բիտովը կարծես հայ գրող լիներ Ռուսաստանում եւ արժանացել էր հենց Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակի մի քանի տարի առաջ։ Անդրեյ Բիտովի հայկական դասերը ոչ միայն դասերի նոտարների համար, այլև մեզ համար է հայտնագործություն։ Մենք մեզ այլոց աչքերով տեսնում ենք նորովի, ինչպես Մանդելշտամի աչքերով նրա հրաշալի Հայաստան շարքը, ինչպես Վասիլի Գրոսմանի «Բարինաձես հայեր եւ ոչ հայեր» նրա վիպակով եւ շատ է, եւ ասեմ, որ նրա նաեւ մյուս ստեղծագործությունները, Պուշկինյան տուն եւ այլ ստեղծագործությունները, դրանք ժամանակից ռուս գրականության մեծագույն էջերից են եւ նա այնտեղ շատ սիրված եղինակ, աշխարհում ընդունված եղինակ, ցավալի կորուստ է, ցավալի։
Գրողներից շատերն են անձամբ ճանաչել ու շփվել Անդրեյ Բիտովին։ Ռոլան Շահրոյանը մեր այն գրողներից է, որն անձամբ է ճանաչել Անդրեյ Բիտովին։
Ճիշտ ասած, ես Անդրեյ Բիտովի հետ ճանոթացել եմ Մոսկվայում, ՉԴԼ-ում, ինձ ճանոթացրեց ինձ եւ Արմեն Շեկոյանին Հրանտ Մաթեոսյանը, որ պետական մրցանակը ստացել եւ այդ ճաշկերույթին հրավիրել էր նաեւ Անդրեյ Բիտովին, նրա հետ էլի Անիշկինն էր հայտնի գրականագետ, շատ խոսեցին, քանի շատ երկար տևեց այդ խնջույքը, մոտավորապես 5-6 ժամ, եթե ոչ ավել, եւ շարունակվեց Անդրեյ Բիտովին իմ ու Արմեն Շեկյանի կողմից տուն տանելու։ Լուսիշնի հոգուն ինքը շատ մեծ մտավորական էր, ես կարծում եմ, որ համաշխարհային գրական շատ դեմքեր են եղել հայության եւ Հայաստանի ճակատագրով
մտահոգ
անձնավորություն անձնավորություններ եւ դրանց մեջ էր որպես խոշոր անձնավորություն ականավոր մարդը մտնում էր նաեւ Անդրեյ Բիտովը որպես մտավորական, որպես գրող, որպես գրականագետ, որպես ինչ ասեմ, փիլիսոփա, որպես հայասեր։
Գրողների միության վարչության քարտուղար գրակննադատ Պետրոս Դեմիրճյանի խոսքով էլ
Հովհանես Թումանյանը ժամանակին ջահել ժամանակ մի բանաստեղծություն ունի, որ ասում է թե կան դասեր, կա նաև սեր, չէ՞։ Հիմա Բիտովի հայկական դասերը եւ դասեր ունի, եւ սեր ունի մեջը, եւ դա սերը հայ ժողովրդի, հայ մշակույթի, նաև կոնկրետ եթե վերցնենք Հրանտ Մաթեոսյանի իրենց բարեկամությունը, Հրանտ Մաթեոսյանի անձի եւ անհատականության նկատմամբ, նրա գրականության նկատմամբ, եւ այդ նույն ձևով հայ ժողովուրդը փոխադարձելու է սիրով իր հիշատակը պահելու նաեւ ապագա երկարժամկետ։
Անդրեյ Բիտովը Երևանի պատվավոր քաղաքացի էր եւ Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում թարգմանչուհի Գրոնեի միության մշակույթի բաժնի վարիչ Կարնե Մեսրոպյանը, որը վերջերս է թարգմանել ժամանակին ռուս այլախոհ գրող Յուրի Կարապչևսկու Հայաստանին հայ գրականության նվիրված գիրքը, շեշտում էր, որ հենց Բիտովի շնորհիվ է, որ ռուս շատ հայտնի գրողներ անդրադարձել են Հայաստանի գրականությանն ու պատմությանը, մշակույթին։
Ռուս ընթերցողի համար Հայաստանը բացահայտել են շատ ռուս գրողներ, մտավորականներ՝ Օսիպ Մանդելշտան, Վասիլի Գրոսման, Կիմ Բաքշի եւ ուրիշներ։ Նրանց մեջ հայի համար մի նվիրական ու թանկ անուն կա, Անդրեյ Բիտովի անունը։ Նվիրական ոչ միայն այն պատճառով, որ գրել է մեր երկրի մասին ու նրանից ստացած իր ամենամեծ ու ամենակարևոր դասի մասին։ Հայաստանը սովորեցրել է նրան սիրել իր հայրենիքը, Ռուսաստանը, և մեզ հայերիս տվել է իր ամենակարևոր դասերից մեկը։ Երկիրը փոքր չէ մարդու համար, եթե գոնե մեկ անգամ մարդ կարող է զգալ նրա լայնարձակությունը։ Այդ անունը նվիրական ու թանկ է նաև, որովհետև կապված է Հրանտ Մաթևոսյանի անվանը, և նրանց հոգևոր եղբայրությունը եզակի օրինակ է մեզ համար։ Եվ հիմա այսօր մեզ համար Անդրեյ Բիտովի կերտած հոգևոր Հայաստանի կողքին, ասես լրացնելով նրան, բարձրանում է Կարապչևսկու կերտած իրական Հայաստանի մեծ զավակի կերպարը, որի գրականությունը նորից Անդրեյ Բիտովի շնորհիվ առիթ է հանդիսացել ռուս գրողի համար խոսք ասելու մեր երկրի ներկայի և անցյալի մասին, և ռուս ընթերցողի համար բացահայտելու Հայաստանի առաքելությունն այս արևի տակ. Հայերը մերան են, և դրա մեջ է նրանց պատմական դերը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել Ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնան վաղը ժամը 16:00-ին և 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։